Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Terina ny arahaba momba ampiraritsoa ho antsika eto amin'ny tantsorika sikolom-panao an'ny fianakaviana. Toizantsika atrany ny fandalinana sy fitarihana antsika mahakasika ny fiarahamonina. Omaly isika dia nijery ny hoe fandanjalanjany ny fiarahamonina, dia hoentina amin'ny mpiainvetivety Fredelina ny fintin'izay omaly izay.
Dia tamin'ny farany ary fa hoe tena ilain'ny olona tsirairay tokoa ny fiarahamonina, na izany aza nefa dia tsy maintsy mahay mandanjalanja an'izay zavatra tena ilaina sy manome laharam-pahamehana ireo zava-dehibe izany ny olona, zava-dehibe izay mampifandray ny ara-batana sy ny ara-tsaina. Ka ao anatin'ny fiarahamonina izany, na hoe ny fiainana anatin'ny fiarahamonina, dia iverina na raisina ho zava-panahy izy io, satria misy ny fanakalozana, fahalalana ao anatin'ny fahamarinana sy ny lalàna sy ny fanatanterana ny andraikitra samihafa. Ka anjaran'ny tsirairay izany no mametraka an'izay hoe laharam-pahamehana sy fandanjalanjana izay. Ary ny fampianarana fiangonana raisina ohatra teto ny papapi faharoa ambin'ny folo a, dia nanao antsoavy no hoe tsy atao fitaovana ny olona anatratrarana ny tanjona. Ka ao anatin'ny fiarahamonina izany olona tsirairay dia tsy maintsy mijoro eo anatrehan'ny tsirarany ka mitaky ny fibebahany tsirairay izany. Ary ao anatin'izay any dia tsy maintsy mangataka ihany koa ny fahasoavan'Andriamanitra mba hanampy amin'ny fiainana an'izay fiarahamonina anjakany ny fitiavana izay, satria io no fototra lehibe izay mitondra anao hanaja ny hafa sy manosika anao ihany koa hanampy ny hafa.
Araka ny famaritana efa hitantsika mopera, ny fiarahamonina dia fitambarana olona tambatry ny tanjona iombonana. Misy olona maromaro mivondrona izany ao anatin'io fiarahamonina io. Ka ahoana ny fifampitondrana ao anatin'izay fiarahamonina izay?
Ny fampianaran'ny fiangonana efa nanomboka tany amin'ny Papa Leon fahatelo ambin'ny folo tany a, dia milaza hoe ny fiarahamonina rehetra dia mila mpitondra ife azy, ary io mpitondra io aza dia lazainy mihitsy hoe solotena an'Andriamanitra. Satria nahoana? Ilaina ny mpitondra mba ampiombona, ary andraikiny ny mikatsaka ny soiombonana. Manao izay hatanteraka ny soiombonana ary mizara izay sahazan'ny tsirairay avy eo. Andraiky ny ihany koa a ny manampy ny tsirairay hivelatra sy tombo. Takina amin'izany izy mba tsy hanavakavaka na hanao tany avoavaratra. Tadidintsika tsara ny fimenomenonan'ny helenista tamin'ireo hebreo rabino ny mpitondra tena tao amin'zareo a rehefa nizarany fiantrana any amin'ny asan'ny apôstôly toko fahenina andiny voalohany ihany zany a, tao amin'ireo kristianina voalohany. Zany hoe ny tsy fijerena ny tsirairay indrindra ireo osa dia mitarika korontana, adidin'ny mpitondra nefa ny misoroka n'izany korontana izany.
io zany hoe ny toetra ny mpitondra mompera dia ihany koa ny toetra ny olona izay entina, inona zany no amaritana an'ireo toetra hoe inona ny toetra takiana zany a ampitondra sy amin'ny entina amin'izay le hoe hanehona ny hoe mahasolo tena an'andriamanitra mpitondra izay.
Ny toetra an'andriamanitra ny tokony ho toetra ny mpitondra e, dia inona ilay toetra an'andriamanitra tsy manavaka fa mitsinjo izay ilain'ny rehetra. Dia ny an'ny vahoaka angamba tsy ataontsika hoe toetra fa ny adidiny manoloana an'izay a, ny hoe inona zany ny adidin'ny entina manoloana an'izay. Dia imasin-dapoly a ao amin'ny taratasy ny ho an'ny romanina mitoko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny voalohany sy faharoa teo a, dia miantso antsika hivavaka ho an'ny mpitondra hoy izy hoe aoka ny olona rehetra samy hanaiky ny manam-pahefana satria tsy misy fahefana tsy avy amin'andriamanitra, ka voatendriny avokoa izay fahefana misy rehetra. Hanaiky aloha zany ny voalohany, fa le mivavaka lazaintsika teo a dia ao amin'ny taratasy voalohany ho an'ny Timotea amin'ny toko faharoa andinin'ny faharoa io hoy izy hoe ny angatahako dia nanaovana fivavahana, fangatahana sy fifonana ho an'ny filoham-pirenena sy ho an'ny manam-pahefana rehetra mba hiainantsika ampiadanana sy fandriam-pahalemana. Le fiadanana sy fandriam-pahalemana miverina ty amintsika rehefa manaiky sy mivavaka ho an'ny mpitondra isika. Zao anefa ilay mpitondra na le hoe fahefana dia ara-dalàna sy tokony ho ekena izy rehefa mikatsaka ny siombonana ary manampy ahatratrarana ny zany amin'ny fomba ara-dalàna. Fa raha sanatria manao lalàna tsy araka ny moraly na mifanohatra amin'ny rariny dia hoy ihany ny fampianaran'ny fiangonana hoe mitsahatra hatreo ny mahamanam-pahefana mahasolo tena an'Andriamanitra azy.
Hitantsika teo zany fa ao anatin'ny fiarahamonina dia misy ny mpitondra ary misy ny vahoaka entina, ka samy manana ny anjara tandrifiny tsirairay avy a izy ireo. Raha piso toizantsika hatrany ny mahakasika an'izay fiarahamonina izay a, fa mametraka ny mandra-pitafa sy mandra-peona aminao a amin'izay fandaharana raha piso izay.
Antsorka
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.